Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, domnilor și domnilor! Din nou suntem împreună la emisiunea Repere. Am plăcerea să vă salut și așa cum ne-am obișnuit fiecare dintre noi, încercăm în perioada aceasta de timp, din zi, să luăm câteva repere din punct de vedere spiritual. Ne vom apropia de Sfânta Carte, acea carte care are ce să ne spună pentru viața noastră. Este o carte autentică, este o carte actuală, este o carte care transmite ceea ce este necesar pentru dezvoltarea noastră spirituală. Astăzi vă propun să dezbatem un subiect interesant. De multe ori poate că ne punem încrederea în Dumnezeu ca fiind soluția ultimă la problemele vieții noastre. De multe ori poate că recunoaștem suveranitatea lui Dumnezeu, autoritatea sa, modul în care El conduce lucrurile și suntem mulțumiți. Dar poate că vin situații în viața noastră pe care nu le înțelegem niciodată. Și atunci ne punem întrebarea, de ce Dumnezeu acționează așa? Mai este El stăpânul vieții noastre? Mai conduce El lucrurile în așa fel încât să rezulte un bine pentru viața noastră? Sunt doar câteva întrebări la care încercăm astăzi să răspundem prin analiza pe care o vom face asupra unui pasaj din Sfânta Carte, dar bineînțeles și asupra unor personaje biblice pe care ni le prezintă Cartea Sfântă. Astăzi vom discuta aceste lucruri împreună cu domnul Octavian Chiseliță. Bine ați revenit în cadrul emisiunii Repere.
Mulțumesc frumos! Cu plăcere!
Este un pasaj în Sfânta Scriptură pe care aș vrea să-l citesc acum la început și vom face o incursiune în istorie pentru că ne dorim să descoperim sau să descifrăm niște lucruri interesante și aș spune eu și unice. Vreau să citesc din cartea 2 Împărați, capitolul 13. Avem de la versetul 3 un pasaj interesant. Spune așa: Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Israel și i-a dat în mâinile lui Hazael, împăratul Siriei, și în mâinile lui Ben-Hadad, fiul lui Hazael, tot timpul cât au trăit împărații aceștia. Ioahaz s-a rugat Domnului, Domnul l-a ascultat, căci a văzut apăsarea sub care ținea împăratul Siriei pe Israel. Și Domnul a dat un izbăvitor lui Israel. Copiii lui Israel au scăpat din mâinile sirienilor și au locuit în corturile lor ca mai înainte. Dar nu s-au abătut de la păcatele casei lui Ieroboam, care făcuse pe Israel să păcătuiască, s-au dedat și ei la ele și chiar la idolul Astartei, chiar idolul Astartei stătea încă în picioare la Samaria. Domnule Octavian, aș vrea să facem o analiză acestui pasaj interesant. Se pare că sunt câteva lucruri care sunt scoase în evidență aici. Dumnezeu este supărat, spune Biblia că s-a aprins de mânie împotriva lui Israel, lucrează printr-un împărat, chiar prin doi împărați care încep să-i subjuge pe izraeliți. Intervine Ioahaz care se roagă lui Dumnezeu să scape de această apăsare, de această presiune și Dumnezeu spune versetul 5 că a dat un izbăvitor lui Israel. Cum ați comentat pasajul acesta? Și aș vrea ca să răspundem la întrebarea cine este acest izbăvitor de care vorbește Scriptura aici în versetul 5. Pare un element foarte interesant care merită dezbătut.
Așa este. Uneori sunt relatate aspecte din viața poporului evreu. În cazul de față era vorba de regatul de nord, Israelul, capitala la Samaria. Și dacă nu am cunoaște intriga, n-am deslușit foarte clar scenariul. Ca să deslușești o asemenea relatare și o asemenea întâmplare, sau mai multe care sunt aici date, ar trebui să cunoaștem puțin contextul istoric, contextul religios, contextul cultural și chiar contextul geografic. Ce se întâmplă? Ne aflăm în jurul anilor 800 înainte de Hristos. Și în Israel domnea acest Ioahaz. Este spre ultimii ani de domnie al lui. Spune Scriptura că el a domnit 17 ani la Samaria. Acum, noi știm că Domnul nu face rău, dar el îngăduie atunci când ieșim de sub protecția lui, de sub scutul și aripa sa, ca prin unele neajunsuri, în cazul de față era o situație chiar dramatică, să le dea de gândit să se întoarcă la religia curată, la religia adevărată. Și
se pare că adesea Dumnezeu a acționat în varianta aceasta atunci când poporul Israel era necredincios, pentru că a avut hiba aceasta, a avut problema aceasta, adesea a căzut în idolatrie. Ei bine, Dumnezeu pur și simplu aducea alte popoare care să-i cotropească și în felul acesta deveneau robi și era o formă de educație pe care Dumnezeu o folosea.
Da, o educație dureroasă, pentru că dacă noi nu ascultăm și noi nu prosperăm în perioadele bune, în perioadele prospere ale noastre, atunci Dumnezeu folosește și aceste căi de a ne cizela. Și, vedeți, spuneam că a înțelege scenariul însemnează a înțelege intriga care există aici. Eu mi-aduc aminte că împreună am studiat câteva subiecte, de exemplu, de ce s-a implicat atât de major Ahitofel în războiul civil dintre prințul Absalom și regele David, sau de ce îi ura Haman atât de mult pe evreii care trăiau în acea perioadă în Imperiul Persan. Dacă nu înțelegi ce a fost în timp, ce îi mâna, câtă ură era în spatele acestor personaje, nu pricepi ca la mulți ani sau la chiar câteva sute de ani, în cazul ultimul care l-am amintit, au putut să reacționeze în felul acela. Așa se întâmplă și aici.
Deci situația este una tragică.
Da.
Sunt neascultători sau pur și simplu se închină altor zeități și Dumnezeu aduce...
Raportul spune că a făcut aceleași păcate ca și înaintașul lui Ieroboam I. Adică care erau aceste păcate? Atunci când s-a scindat la 931, putem să-l numim Imperiul lui Solomon, pentru că Solomon a fost de adevărat un împărat și teritoriile pe care el le stăpânea sau de la care primea tribut erau vaste. Deci nu se vorbea numai de regatul lui Israel, ci el avea o influență de la Egipt și până înspre Asiria, în partea aceea. Ei, la 931... urmașul său Roboam pierde 10 regate, se formează regatul acesta lui Israel și atunci Ieroboam I face două centre de închinare păgâne, unul la Dan, în nord, și unul în sud, la Betel, pentru ca poporul să nu se mai ducă la Ierusalim să se închine, ci să aibă aceste două centre religioase cu sărbători apropiate, de exemplu, sărbătoarea corturilor, în loc să o țină în luna 7, a ținut-o între a 8-a, sau închinări la înălțimile acestea, la idolii aceștia, și atunci, cu siguranță că religia și cultura lor de până atunci a fost stricată. Iar Dumnezeu, ca să-i îndrepte, le-a adus un dușman care, de fapt, dușmanul ăsta era permanent, era de serviciu, ca să-l numim așa. Sirienii totdeauna au avut probleme cu evreii, cu toate că, la origini, ei erau rude prin Avraam, prin primul evreu. Erau tot aramei, dar erau dușmani. Și în contextul acesta apare... la strigătul acesta de deznădejde a lui Ioahaz, apare un liberator. Alte traduceri îl numesc mântuitor. Foarte interesant. Cine a fost acest mântuitor și ce relație a avut el cu unul dintre profeții foarte apreciați foarte apreciat de către evrei, ba chiar de Iisus Hristos, folosindu-se de experiența lui și de pocăința la poporul la care a fost trimis, ca să arate simboluri legate de planul de mântuire. Foarte interesant. Deci am spus că toate aceste Evenimente se petrec în jurul anului 800, între 800 și 750 înainte de Hristos. În Israel a fost profet, proroc, Iona. El, la începutul misiunii sale, a fost trimis la dușmanii cei mai feroce, cei mai cruzi pe care i-a avut Israelul. Du-te la Ninive și acolo spune că încă mai au un timp de har și dacă nu se vor pocăi, atunci Dumnezeu va interveni. Care era păcatul sau păcatele pe care Dumnezeu le ținea în dreptul lor și îi acuza? În primul rând, violența. Asirienii erau un popor foarte crud. Față de toate celelalte popoare din jur, ei aveau o armată regulată. Deci nu era o armată populară. Când apărea o invazie sau o criză, atunci chemam poporul la luptă, îi instruiam cât îi instruiam și îi trimiteam pe câmp de luptă. Sigur că soldații nu erau de calitate, dar ei aveau armată regulată, care trăia numai din lucrul acesta. În afară de asta, cunoscând foarte bine tehnica fierului, aveau arme foarte performante, erau foarte buni călăreți și aveau foarte multe care de luptă. Și în felul acesta au reușit ca din Mesopotamia, deci de la Babilon, și până în zona mediteraneană, inclusiv Siria și Canaanul, Israelul de care vorbim acum de față, să intre sub incidența lor și să le plătească tribut. Spuneam că Dumnezeu e acuzat de foarte multă violență. Se cunosc cazuri când popoare care n-au vrut să fie subjugate de către ei au fost pur și simplu mutilate. Li s-au tăiat nasurile, urechile sau nu țineau cont atunci când făceau invazii de copii, de bătrâni, de femeile însărcinate. Deci ei distrugeau totul, erau de groază, pur și simplu. Ei, în condițiile astea, Dumnezeu îl trimite pe Iona tocmai la Ninive, la acest dușman feroce. Pentru că vorbim de Adad Nirari al treilea, care se găsește în această perioadă. Și la un moment dat o să dăm noi și niște cifre exacte, ca cei care caută în istorie să poată să localizeze destul de bine perioada respectivă. Spuneam că ne aflăm între 800 și 797. Aici se petrece, în acești 3-2 ani, se petrec aceste evenimente.
Ce v-aș întreba la momentul acesta? Privind asupra acestor argumente pe care le-ați adus din punct de vedere istoric și care explică cumva contextul biblic de care noi vorbim astăzi, sunt interesat să văd care sunt argumentele care pot fi aduse și prin care ne putem da seama că, într-adevăr, în Regatul de Nord, profet la timpul respectiv a fost Iona. Mă interesează în primul rând. Și în al doilea rând, dacă într-adevăr misiunea pe care a avut-o Iona este misiunea, aș spune eu, misiune externă.
Pentru da, primul că, misionar primul extern.
Misionar extern, corect, dacă corect, într-adevăr așa este corect. Iona. Dar care sunt argumentele care scot în evidență faptul că în perioada aceasta, într-adevăr, Iona este cel care este folosit de Dumnezeu pentru avertizarea sau pentru misiunea aceasta externă?
Da, în primul rând avem izvoarele istorice. Deci, dacă am vorbit la început de Regatul de Sud și Regatul de Nord. Atât în Regatul de Nord cât și în Regatul de Sud, în această perioadă au fost 20 de regi. În Regatul de Nord, în dreptul unuia singur, tatăl lui Ioahaz, Jehu, se spune că faptele lui au fost bune și rele, deci amestecate. În rest, ceilalți 19, în dreptul lor, se relatează că au făcut doar rău și influențând în rău istoria poporului pe care îl conducea. Lucrul acesta n-a stat la fel în regatul de sud. Acolo apar dintr-o dată patru regi în dreptul căruia Domnul spune că au făcut bine, de exemplu Iosafat sau Ezechia. Mai apar încă patru care se spune că au făcut bune și rele și numai restul au fost care au fost răi, de exemplu casa lui Ahab, pe care a pedepsit-o Domnul prin Iehu, prin tatăl lui Ioahaz. Așa. Ce a însemnat lucrul acesta? Că vorbim de comportamentul nostru și de timpul de har înaintea lui Dumnezeu. În 722, înainte de Hristos, Israel, regatul de nord, dispare. Vin asirienii, îl distruge, îi iau în robie, îi duc departe în nord-estul imperiului lor, aduc alte populații de acolo și națiunea pur și simplu se destramă. Cât a mai durat națiunea din sud, care a avut conducători buni și care a întors din când în când inima poporului spre Dumnezeu? Până la 586, ultima invazie, a treia invazie a lui Nabucodonosor, când distruge templul și atunci ia și poporul și îl duce ce mai rămăsese în robie. Deci, vedeți, e vorba de vreo 120-130 de ani de har atunci când conducătorii sunt așa. Și spuneați dumneavoastră, de unde știm? Păi, tocmai cronologiile acestea pe care ne ajută Biblia, avem izvoare și externe, de exemplu, Herodot vorbește legat de acești împărați de care vorbim noi acum. Tatăl lui Adad Nirari al treilea, atât tatăl cât și el, au fost cei care au provocat distrugeri majore în regatul de nord, în Israel. Și atunci vă puneți întrebarea de ce a fost așa de reticent Iona când a fost trimis la Ninive. Păi cel mai feroce dușman al tău, deci cel mai teribil, te duci ca să se pocăiască.
Să-l avertizezi cumva, să-l avertizezi,
să se întoarcă la Domnul, să-l ierți, pur și simplu. Ce mai știa Iona? Există o profeție în capitolul 14, dacă vreți să mă ajutați dumneavoastră.
Capitolul 14, versetul 25.
A
luat înapoi hotarele lui Israel de la intrarea Hamatului până la Marea Câmpiei după cuvântul pe care îl rostise Domnul Dumnezeu lui Israel prin robul său Iona, prorocul fiului Amitai din Gat-Hefer.
Deci, vedeți, la un moment dat Iona primește o profeție care se va împlini în timpul nepotului lui Ioahaz, deci la câteva zeci de ani. Și Domnul spune, uite, eu voi aduce o perioadă de prosperitate în Israel și fac ca granițele pe care le avea Israelul pe vremea lui Solomon, deci până la Hamat, deci asta venea undeva în nordul Israelului și până la câmpia cea mare, care se ducea în sud, să lărgesc granițele lui Israel și să-i dau prosperitate. Și atunci Iona și-o fi pus întrebarea, dar când s-au întâmplat lucrurile acestea? Deci de aceea a fost foarte reticent ca să se ducă și oamenii aceia să se pocăiască. Dar ce nu știa Iona? Iona nu știa că acest Adad Nirari, împreună cu toată populația Ninivelui, s-au pocăit, au schimbat în viața lor închinarea, ba chiar se spune că au construit un templu singurului Dumnezeu, deci au făcut un fel de monoteism după învățăturile lui Iona, iar la un moment dat Adad Nirari vine peste sirieni și se întâmplă exact evenimentul care l-a citit dumneavoastră în pasajul de început.
Tocmai acesta este izbăvitorul de care
vorbește. Tocmai acesta este mântuitorul, izbăvitorul. Deci, vă dați seama, deci Iona nu cunoștea viitorul. Iona, acest profet încăpățânat, haideți să-l numim așa, cu toate că numele lui tradus în limba română înseamnă porumbel, adică ceva blând, un sol, nu? Trimiți un mesaj printr-un porumbel. Iona nu știa lucrul acesta și el ar fi trebuit să-l creadă pe cuvânt pe Dumnezeu. Ar fi trebuit ca să facă, chiar dacă uneori rațional, cum spuneam noi, sunt dușmanii tăi, ce faci? Pe dușmanii tăi îi salvezi? Chiar dacă rațional sau rațiunea îi spunea, nu te duce acolo. El fiind într-o relație excepțională cu Dumnezeu, a fi proroc, a fi văzător, a fi omul lui Dumnezeu, înseamnă o relație excepțională. Aș face o scurtă paranteză. Spuneam că Iona a fost foarte apreciat de evrei. Nu cred că neapărat din cauza naționalismului, că este o nuanță de naționalism aici, adică eu și poporul meu, eu și evrei și izraeliții mei. Nu cred că din cauza aceasta, ci faptul experienței pe care a avut-o și a lucrării pe care a făcut-o, iar atunci când contemporanii Domnului Iisus Hristos spuneau cu dispreț, a ieșit ceva bun din Nazaret, ei ignorau faptul că Gat Heferul era la 5 km nord de Nazaret. Deci din regiunea aceea ieșise un mare proroc, dar ca să-l discrediteze pe Domnul Iisus Hristos și să-l batjocorească, au zis lucrul acesta, care acum umbla ca un fel de zicală, de poveste. Vedeți? Când nu vrei să vezi adevărul, indiferent de ce argumente puternice îți sunt aduse în față, tu le ignori. Și spuneam noi că Iisus Hristos l-a apreciat. Iar în Matei și în Luca, când căutați pasajele acelea din Scriptură, când îi se cere lui Iisus Hristos un semn din partea conducătorilor ca să creadă în el, ce spune Domnul? Nu vă voi da alt semn decât semnul lui Iona. Așa cum a stat el 3 zile în burta chitului, așa și Mântuitorul va sta în mormânt și se va scula de acolo, așa cum și Iona a ieșit viu pe țărmul Canaanului când l-a aruncat acel cetaceu, așa? Și lucrul acesta face parte din planul de mântuire. Eu sunt mântuitorul lumii. Și mai adaugă el, vor veni la judecată locuitorii Ninivelui și vă vor acuza pentru că voi aveți aici unul mai mare decât Iona. Iona, pe Iona l-au crezut, dar pe mine nu vreți să mă credeți. Deci vedeți cât de apreciat a fost Iona atât de evrei, cât și de Domnul Iisus Hristos.
Pe lângă lucrul acesta și chiar am apreciat modul în care ați expus argumentația dumneavoastră cu privire la Iona și mai mult decât atât la planul pe care îl are Dumnezeu cu poporul, cu poporul Israel, un mod de a lucra interesant, Dumnezeu îi spune lui Iona să meargă tocmai la un împărat ca să se pocăiască, acesta se pocăiește în final și tocmai acesta devine elementul de misiune și
izbăvitorul.
De izbăvire pentru Israel. Dar aș vrea puțin să ne oprim la Iona, pentru că sunt câteva elemente interesante pe care vreau să le subliniem astăzi în discuție. La momentul respectiv, teologia populară izraelită nu accepta ca neamurile să fie cumva incluse într-un plan pe care Dumnezeu îl are. Erau foarte naționaliști și, într-adevăr, Iona era un profet naționalist, ținea cu poporul său și se pare că i-a venit foarte greu să meargă la Ninive și să rostească profeția pe care Dumnezeu i-a dat-o ca misiune. Vreau să ridic o întrebare. Ținând cont de faptul că nu Iona și-a ales această slujbă, această chemare de a fi profet, ci pur și simplu Dumnezeu l-a chemat. Cum este posibil ca Dumnezeu să lucreze printr-un om care se opune planului său? Pentru că pe Iona îl văd un profet efectiv chinuit de chemarea
reticent,
lui Dumnezeu,
da.
Și foarte reticent și se opune la maxim în misiunea aceasta pe care Dumnezeu i-a încredințat-o. Poate Dumnezeu să lucreze printr-un profet, printr-un om care îi vine greu să iasă din zona lui de confort sau chiar din naționalismul lui în care este setat?
Da. Dacă vă uitați puțin la geografia locului, că vorbeam și de contextul, veți vedea că placa aceasta turnantă, care este Canaanul, acolo unde au fost așezați evreii, este la încrucișarea drumurilor. Cele care vin din Egipt, cele care vin dinspre Mesopotamia, Asiria, și cele care veneau spre Asia Mică, care făcea legătura cu Europa. Erau două drumuri importante în Israel. Era drumul împărătesc, care trecea prin dreapta Israelului, venind dinspre pustiile Sinai, urcând prin Amon, Moab, și se ducea spre Damasc și de aici se ramifica, și era Via Maris, care mergea pe lângă Marea Mediterană, tot pornind dinspre Egipt, dar de la gurile fluviului, Nilului, și urca tot spre Damasc, de aceea fac și o mică paranteză, de aceea și poarta de nord a Ierusalimului se numea Poarta Damascului, pentru că de acolo ieșea drumul care se ducea spre Damasc. Și se ducea tot la Damasc și apoi se ramifica. Vedeți, când a așezat poporul evreu în Canaan, Dumnezeu a vrut ca națiunile înconjurătoare să afle despre legile lor, despre felul lor de viețuire și despre monoteismul, pentru că Dumnezeu n-a vrut ca ei să aibă regi și conducători lumești cu putere absolute, ci Dumnezeu a vrut să fie el însuși conducătorul lui, să fie un monoteism, o conducere teologică. Și ei au refuzat lucrul acesta, au vrut să fie ca celelalte popoare și au pățit ca și celelalte popoare istoria aceasta încurcată și când sus, când jos. Ei, deci spuneați dumneavoastră de ce nu-l înțelegem pe Iona, de ce era el exclusivist. Așa cum erau și contemporanii Domnului Iisus Hristos pe vremea Domnului, vis-a-vis de exemplu de samariteni, vis-a-vis de tirieni, de cei din popoarele înconjurătoare, fenicienii care erau pe acolo, și vis-a-vis de romani. Deci pe romani nu îi iubeau deloc, nu numai că nu îi iubeau, îi urau.
Prin atitudinea aceasta nu se mai contaminau cu răul pe care îl făceau aceste popoare, nu era o atitudine bună?
Nu, a crea garduri dintre aceste artificiale între viața ta, cultura ta, între trăirea ta religioasă, nu poți să influențezi în bine mersul omenirii. Domnul spune, voi sunteți sarea lumii. Sarea, dacă nu se amestecă cu conținutul pe care trebuie să-l conserve, nu are nicio valoare. Sau, voi sunteți lumina lumii. Lumina nu se pune sub un obroc, cum spunea Domnul. Lumina se pune undeva ca toată lumea să vadă. Aceasta era misiunea lor. Dar ei și-au ratat misiunea și de aceea Evanghelia, pe timpul Domnului și a apostolilor, a trecut de la poporul evreu spre celelalte neamuri. Aș mai spune un lucru vis-a-vis de felul de comportament al lui Iona. Deci Domnul trimite, el se duce în zona Iafo de astăzi, cine cunoaște zona aceea, Tel Aviv, Iafa, Iope, acolo era singurul port de la Mediterana al evreilor. Și se duce în zona aceea și găsește o corabie mare, pentru că o corabie mare care călătorea tocmai spre Spania, spre Tars, nu putea să fie o corabie mică. Avea mulți pe ea marinari, negustori și călători. Și găsește o corabie mare și Domnul i-a spus, du-te spre dreapta, spre răsărit, și el a luat-o spre apus, să se ascunde de fața Domnului, parcă Domnul nu este pe acolo, știți? Așa. Și vine experiența aceea teribilă, Până la urmă apare cetaceul acela, îl înghite 3 zile, îl aruncă pe coasta Canaanului și spune, uite, te-am lăsat aici de unde ai vrut tu să flugi. Apropo, acolo există un pește foarte frumos astăzi, cine vizitează zonele acelea cu cetaceul acela mare.
Referință la experiența lui Ion.
La experiența lui Ion, așa. Vine și spune, acum iau-o spre Ninive. Iau spre 120 de oameni plus animale plus așa încă 40 de zile și veți fi distruși. Acum eu spun o ipoteză a mea și am să vă spun și pe ce argumente mă bazez. Gândiți-vă că marinarii aceia și negustorii aceia, spune raportul biblic, că s-au închinat și au jurat Domnului că de acum încolo în pleiada lor de zei va fi inclus la loc de cinste și Dumnezeul lui Israel. Și oamenii aceia au ajuns la țărm, pentru că experiența asta s-a desfășurat între insula Cipru și marginea Mediteranei din dreapta. Gândiți-vă că ei au ajuns mai înainte și au început să povestească. Cum vă explicați dumneavoastră că un profet atât de reticent, care eu cred că nu prea a avut el, cum să spun, râvnă, așa, ca să-i pocăiască pe niniviteni, a fost ascultat? În primul rând, e harul Domnului, care a lucrat la inima împăratului, conducătorilor și populației. Corect. Dar în al doilea rând, Dumnezeu lucrează și prin oameni, ca și în cazul de față, a dat nirarii. Și gândiți-vă că înainte de a păși el în Ninive, au ajuns veștile acestea. Iar când a pășit în Ninive, oamenii și-au spus, nu este acela care a stat 3 zile în adâncul mării și acum a venit la noi? V-am spus, e o ipoteză de lucru, dar Dumnezeu lucrează și prin oameni. Adică ar trebui studiat acest aspect. Înainte de a-mi pune o întrebare, aș vrea să vă dau niște date, că spuneați de unde știm. Deci v-am spus, date externe sunt Homer, Strabon, date externe sunt acele plăcuțe de lut cu scriere cuneiformă care s-au găsit și consemnează perioadele respective. Și pentru cineva care vrea să fie mai cercetător, de exemplu, Ioahaz a domnit între 814-798, Iona a slujit între 700 și 750 înainte de Hristos, Adad Nirari a domnit ca împărat între 810 și 782, așa, în 788 el dedică un templu acestui Dumnezeu monoteist, deci inclusiv construiește un templu la Ninive, așa, iar un izbăvitor apare în această perioadă, când ele se suprapun, așa, iar Ben-Hadad și Hazael tot în această perioadă se regăsesc în cronicile pe care le avem la dispoziție. Poftiți, acum.
Deci, când privesc la datele acestea istorice, ni se confirmă faptul că, într-adevăr, Dumnezeu lucrează într-un mod foarte interesant, lucrează prin persoane la care nu te-ai aștepta niciodată, chiar se ține de capul unor persoane ca să aceștia să-și împlinească planul, în speță vorbim despre Iona, și în final planul lui Dumnezeu are loc, se dezvoltă așa cum numai Dumnezeu știe să o facă. Dar când privim asupra acestor evenimente, putem să tragem și o concluzie, aș spune eu, pripită sau ne la locul ei, și anume faptul că lucrurile și evenimentele sunt iraționale, sunt fără sens, fără rost. Oamenii aceștia greșesc, păcătuiesc, mă refer la izraeliți, Dumnezeu aduce un alt popor asupra lor, pe sirieni, apoi un alt izbăvitor, un profet chinuit de chemarea lui Dumnezeu, parcă lucrurile nu sunt așezate într-o logică. Vreau să vă întreb, atunci când evenimentele, acum devenim practici în discuția noastră, pentru că avem obiceiul să pornim de la învățătura biblică și reperele le luăm pentru viața noastră. Când evenimentele din viața noastră sau lucrurile care se petrec par iraționale și puzzle-ul nu este potrivit cu imaginea pe care o avem, ce facem atunci? Ne încredem în Dumnezeu? Îl mai putem considera, pentru că așa am intitulat și emisiunea de astăzi, este Dumnezeu la cârmă, este Dumnezeu stăpân pe situație, pe situațiile care se întâmplă în viața noastră, ne mai încredem într-un astfel de Dumnezeu sau ne luăm după capul nostru?
Da. Dacă ar fi un răspuns simplu, cu da și nu, nu știu dacă l-am găsit. Pentru că lucrurile sunt amestecate, așa cum ați spus dumneavoastră, uneori chiar pe gri. Ce se întâmplă? Gândiți-vă la experiența lui Avraam. Se știa că ați sacrifica copiii pentru ca să îmbunezi un zeu era cea mai mare urăciune din partea lui Iahve, Dumnezeului lui Avraam. Și Dumnezeu ce spune? Copilul acesta care este copilul făgăduinței, care este și mare, să te bucuri acum de el, ia-l după vârful Moria și jertfește-l pentru mine. Ce a fost în sufletul lui Avraam? Cine-i vorbea? Cel rău sau cel bun? Cine-i vorbea? Cine-i conducea gândurile și gândirea? Și de aceea el este prototipul oamenilor credincioși. Ca să poți să treci printr-o asemenea dilemă, e puțin spus dilemă, este o criză majoră, ca să treci printr-o asemenea dilemă, trebuie să ai o experiență a trecutului cu Dumnezeu. Când ai în spate experiențe cu Dumnezeu în care știi și ai constatat că drumul pe care El te-a dus este cel mai bun, iar rezolvările pe care El ți le-a adus în viață sunt cele mai potrivite, atunci poți să mergi doar prin credință. În momentul în care sufletul tău nu este hrănit cu cuvântul Sfintei Scripturi, nu ai în obișnuință plecarea genunchiului al rugăciunii, nu ai acea relație reală, că asta însemnează experiență cu Dumnezeu, nu ai acea relație reală, nu imaginară, nu de nivel intelectual sau de nivel numai emoțional. Când nu ai acea relație cu Dumnezeu, sigur că atunci poți să iei hotărâri după capul tău. Să spui așa, rațiunea, logica îmi spune să fac așa. Și mergând pe logica aceasta, înțeleptul spune așa, multe căi pot părea bune omului, dar în final, unde duc?
Duc la moarte.
E păcat că poți să tragi concluzia de-abia când ești în aer și te duci în groapă. Bine ar fi să ne revedem și să ne rejudecăm căile cât încă n-am ajuns pe buza prăpastiei.
Este momentul când vrem să deschidem și linia telefonică, doar pentru scurt timp, dacă aveți o anumită întrebare cu privire la subiectul pe care îl dezvoltăm astăzi în discuția noastră, în dialogul nostru, puteți să ne adresați această întrebare sunând la numărul de telefon 021-269-0808 sau ne puteți spune și impresiile dumneavoastră cu privire la acest subiect. Domnule Octavian, până la punctul acesta, înțeleg că Dumnezeu este suveran pe situație, chiar dacă uneori piesele de puzzle nu sunt corespunzător așezate, cel puțin din perspectiva noastră omenească. Uneori considerăm că dacă respectăm acele legi pe care Dumnezeu ni le-a dat să le respectăm, ne va merge bine în viață. Și este o axiomă lucrul acesta, cât respecti legea, îți va merge bine. când calci legea, atunci e clar că o să apară anumite dificultăți pentru viața ta. Problema se pune că în viața celor credincioși lui Dumnezeu, care respectă legile lui, care se coordonează după anumite porunci pe care Dumnezeu le-a dat, apar situații în viață care sfidează, dacă vreți, orice înțelegere. De ce se întâmplă în viața celor credincioși asemenea lucruri care iau prin surprindere din moment ce aceștia au respectat ceea ce Dumnezeu le-a spus?
În primul rând, ar trebui să marcăm că noi nu avem toate răspunsurile. Deci sunt întrebări la care noi nu putem să răspundem. Însă, privind în ansamblu și dându-ne seama că ne aflăm pe un pământ păcătos și într-un mare conflict cosmic, unde forțele răului se luptă cu forțele binelui, adică Dumnezeu, împotriva celui rău, iar noi suntem undeva la mijloc. Aici nu există a treia cale de slujire. Chiar însuși Domnul spunea, nimeni nu poate să fie slugă, slujitor, rob, la doi stăpâni, pentru că nu va face nicio lucrare bună. În momentul în care nu-L alegi pe Dumnezeu ca și stăpân al vieții tale, automat nici nu trebuie să-L alegi pe cel rău. Deja ai trecut în tabăra lui, deja ești acolo. Și spuneați că uneori copiii lui Dumnezeu, și v-aș da ca și exemple milioanele de martiri care de pe vremea lui Domitian și până pe vremea Inchiziției sau ceea ce au pățit acești închinători curați, cum au fost valdenzii, albigenzii, catarii și așa mai departe, sau oameni de cultură care erau religioși și înțelegeau bine mersul acestui pământ, acestui univers, au plătit cu viața, iar Dumnezeu nu a intervenit. Ne minunăm extraordinar când Dumnezeu intervine în lumea celor trei tineri pe câmpia Dura în Babilon, sau când închide gura leilor acolo în peșteră unde fusese, în groapă unde fusese aruncat bătrânul Daniel. În mod excepțional a lăsat ca lucrurile să meargă până la apogeu, ca și biruința lui să fie și mai spectaculoasă. Dar sunt situații când noi cădem în gropile acelea, e adevărat că nu avem de a face poate cu niște lei, cu toate că unul dintre apostoli spune că leul acesta zbiară și caută pe cine să înghită. Poate avem de-a face cu niște feline mai blânde, poate mai așa, mai spre pisoiaș, dar tot greu e, că și alea te zgârie. Deci, vedeți, în momentul în care în viața noastră nu au loc așa intervenții spectaculoase, atunci îți pui întrebarea, îmi conduce Dumnezeu viața sau nu mi-o conduce?
Aș mai interveni puțin Poftici. Aici și aș mai tensiona un pic discuția.
Poftiți!
Și anume, nu neapărat atunci când Dumnezeu nu își împlinește scopul său de săvârșit cu viața noastră, pun în discuție lucrurile, ci atunci când considerăm că Dumnezeu este stăpân pe situație, dar îngăduie anumite lucruri neînțelese. Și pot să citesc multe lucruri care le-am în față, acel tragic accident de mașină la o familie care era credincioasă lui Dumnezeu, pierderea unui loc de muncă atât de important pentru fiecare
o
anumită afacere. Cum să-L mai consider pe Dumnezeu atunci stăpânul vieții tale? Cum să mai vezi modul în care lucrează Dumnezeu, un mod desăvârșit, spunem noi, pentru viața noastră?
Da, sunt situații în viața noastră când ne supărăm pentru niște lucruri minore. Se creează o stare generală de disconfort, de exemplu, dacă mi-am zgâriat mașina. Și ce înseamnă mașina? O tablă, până la urmă. Și dacă am scăpat chiar dintr-un accident mai grav, până la urmă, bine că am scăpat. Și tablele se fac, sau fiarele se fac. Și vedeți dumneavoastră, nu ne-am obișnuit ca să reacționăm echilibrat, așa cum ar trebui, în funcție de stimulul respectiv, de cauza respectivă. Sunt lucruri care n-ar trebui să ne tulbure. Și sunt lucruri, într-adevăr, care stau pe primul plan și ar trebui să ne ocupăm de către ele, de ele. Deci aici este problema, nu știm să gestionăm. Și viața aceasta ne aduce în față o mulțime de provocări, unele mai importante și mai grave decât altele, dacă nu reușim să trecem peste cele minore și ne tulburăm pentru ele și ne jignim partenerul de viață, nu ne intre nimeni în grație, pentru că mi s-a zgâriat, am spus, mașina sau pur și simplu mi-am pătat haina. Atunci când vor veni situații grave de sănătate, un incendiu, un accident major, pierderea unei afaceri, chiar pierderea libertății, pentru că legile acestea în care trăim noi astăzi nu sunt drepte unele dintre ele, iar cei care vor să fie lumină și dreptate, uneori trebuie să plătească pentru ele. Și atunci, cum voi reacționa eu în fața unor asemenea provocări, dacă pe cele majore n-am reușit să le... Și știți cum se numește asta? Se numește clădire de caracter, formare de caracter. Iar Dumnezeu ne dă pe măsură cât putem noi să ducem. Așa spune și Apostolul Pavel. Nu v-a ajuns nicio ispită care să depășească capacitățile voastre de a face binele.
Ce ar trebui să facă omul? Cel puțin răspunsul pe care l-ați dat mai devreme ne ajută ca la nivel rațional să înțelegem că Dumnezeu într-adevăr este stăpân, că îngăduie anumite elemente pentru formarea caracterului nostru. Dar ce ar trebui să facă omul în așa fel încât să nu ajungă să se îndoiască de grija pe care Dumnezeu i-o poartă și de faptul că Dumnezeu este stăpânul acestui univers, inclusiv a vieților noastre, și El conduce viața noastră, indiferent de ceea ce se întâmplă. Ce să facă omul ca să nu se îndoiască de grija lui Dumnezeu?
Am să vă dau câteva pasaje biblice ca să tragem concluziile și concluzia să o tragă
cuvântul lui
Dumnezeu. Dar revenind la întâmplarea pe care am deschis-o în începutul abordării noastre. Ce n-a înțeles Iona? Iona n-a înțeles că Dumnezeu este tatăl tuturor popoarelor. Iar el, chiar dacă acești oameni, acești copii ai lui, pentru că de fapt până la urmă toți suntem copiii lui, indiferent de culoarea pielii pe care o avem, el ne are în grijă și ne însoțește și dorește ca să ne întoarcem la el. Prin metode, unele mai simple, mai delicate, altele mai dure. Ce n-a înțeles Iona? Iona aștepta perioada de prosperitate, v-am spus, în timpul lui Ieroboam al doilea. Adică cum prosperitate când sirianul e peste mine și asirianul este peste mine? Când vine prosperitatea aia? Cum să mă duc eu la dușmanii aceștia? Vedeți? Sunt lucruri care el nu le-a înțeles, dar după aceea le-a înțeles. Și spuneam că
mai avem doar două minute.
Așa, imediat să căutăm în faptele la capitolul 27, îmi aduc eu aminte, nu, 17.
Faptele Apostolilor, capitolul
17. 26 și 27. El a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur să locuiască pe toată fața pământului. Le-a așezat anumite vremuri și a pus anumite hotare locuințelor lor, ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească bâșbâind, măcar că nu este departe de fiecare dintre noi. Ce spune aici? Ce spune acest om înțelept, sigur sub influența Duhului Sfânt, vorbind unor oameni, unor filozofi aici la Atena? Spune că Fiecărui popor Dumnezeu i-a dat niște vremuri, i-a pus hotare atât de timp cât și terestre. Și în perioada aceasta de grație, ei ar trebui să-L caute pe Dumnezeu, cu toate că nu este departe. Nici de asirian, nici de sirian, nici de copiii lui răzvrătiți. Și încă o referință biblică, aș vrea în Daniel la capitolul 4 să mergem. Versetul 37, care spune așa: acum eu, acest mare împărat, Nabucodonosor, laud, înalt și slăvesc pe împăratul cerurilor, căci toate lucrările lui sunt adevărate, toate căile lui sunt drepte și poate să smerească pe cei ce umblă cu mândrie.
Iată că și versetul acesta scoate în evidență faptul că Dumnezeu este suveran, că Dumnezeu conduce fiecare om, fiecare popor în parte. Domnule Octavian, vă mulțumesc mult pentru prezența în cadrul emisiunii, pentru aceste răspunsuri, pentru aceste argumente și vă mai aștept și cu alte ocazii.
Cu plăcere.
Iată că înțelegem, dragi telespectatori și radioascultători, că Dumnezeu conduce viața noastră, a condus pe viața poporului evreu, a acționat într-un mod interesant, uneori poate chiar neînțeles, dar spre binele lor. Așa face și astăzi pentru viața noastră. Haideți să privim modul în care Dumnezeu lucrează pentru noi și să-L lăudăm pe El. Sunt Adrian Andrei, vă dau o întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!